havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 15 may juma. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama arab davlatlari rahbarlariga Qo'shma Shtatlar ittifoqchilarini himoya qilishga tayyor ekanini kafolatladi. Internetda islomiy davlat rahbariga taalluqli ekani aytilayotgan yangi audio yozuv paydo bo'ldi. NATO va Yevropa ittifoqi gibrid urushga qarshi hamkorlikda kurashadi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama o'z mamlakati arab davlatlarini tashqi hujumlardan himoya qilish bo'yicha majburiyatlarda sobit ekanini aytdi. 14 may kuni Fors ko'rfazidagi arab davlatlari hamkorligi kengashidagi ishtirokidan so'ng Camp Davidagi rezidensiyasida bayonot bergan Obama ittifoqchilarga ko'mak ko'rsatish uchun harbiy kuch ishlatishga ham tayyor ekanini bildirdi. Obama arab davlatlari rahbarlarini Eron bilan yadroviy dastur bo'yicha xalqaro shartnomaning imzolanishi Fors ko'rfazi xavfsizligi uchun foydali bo'lishiga va bundan hech qanday tahdid yo'qligiga ishontirishga harakat qilgan. Avvalroq sunniy musulmonlar yashovchi arab davlatlari asosan shiyalar yashovchi Eronga nisbatan g'arb sanksiyalarining bekor qilinishi ortidan mintaqadagi xavfsizlikka tahdid paydo bo'ladi deb tashvish bildirgan edi. Internet tarmoqlarida 14 may kuni islomiy davlat lideri Abu Bakr al-Bag'dodiyga taalluqli ekani iddao qilinayotgan ovozli bayonot paydo bo'ldi. Yarim soat davom etadigan mazkur audio yozuvda barcha musulmonlar islomiy davlat saflarida xalifalik uchun Iroq va Suriyada jang olib borishga chaqirilgan. Bag'dodiyga mansubligi aytiladigan so'nggi ovozli bayonot internetda 2014-yilning noyabrida paydo bo'lgan edi. O'tgan oyda esa ayrim axborot agentliklari al-Bag'dodiy havo hujumlari oqibatida safdan chiqarilganini xabar qilgan, biroq Pentagon islomiy davlat rahbari yaralangani to'g'risida hech qanday aniq axborot yo'qligini bildirgan edi. NATO va Yevropa ittifoqi Rossiya Ukrainada qo'llangani kabi gibrid urushga qarshi hamkorlikni kuchaytirish masalasida kelishib oldi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg harbiy ittifoqning Turkiyadagi Anadolu shahrida o'tgan 2 kunlik yig'inidan so'ng 14 may kuni bergan bayonotida mana shu haqda gapirdi. Rossiya Ukrainaning muxtor o'lkasi bo'lgan Qrimni 2014-yil martida anneksiya qilgani ortidan gibrid urush degan tushuncha paydo bo'lgan edi. G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi isyonchilarni ham qo'llab kelayotganlikda aybladi. Rossiya bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Rossiyaning Kaliningrad shahrida yashab kelayotgan 26 yoshli o'zbekistonlik ayol o'z hamyurtini o'ldirishga killer yollagani uchun qo'lga olindi. Ayblanuvchi 250 ming rubl evaziga 42 yoshli quruvchi o'zbek muhojirni o'ldirishga, qotilni o'z xushtori iltimosiga binoni yollaganlikda gumonlanmoqda. Mazkur ayol Kaliningradda yollanma qotil topa olmasdan Penzaga kelgan, bu yerda politsiya xodimi killer sifatida ayol bilan uchrashgan va shundan so'ng o'zbekistonlik ayol qo'lga olingan. Global Firewall harbiy tahlili portali dunyodagi 126 davlat armiyalarining qudratiga oid navbatdagi ro'yxatni e'lon qildi. Jahon miqyosida armiyasi qudrati bo'yicha Belgiya, Portugaliya, Xorvatiya va Serbiya kabi Yevropa davlatlaridan ham o'zib 54-chi o'ringa qo'yilgan O'zbekiston ayni paytda Markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaga ega deb topildi. O'zbekiston armiyasi ixtiyorida 420 dona tank, 715 ta bronetransportyor, 109 raketa tizimi, 69 qiruvchi uchquch va 25 jangovar vertolyot bor. O'zbekistonning 1 yillik harbiy byudjeti xalqaro portal taxminicha 70 million AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston qo'shnilari esa harbiy qudrat bo'yicha 126 davlat ichida Qozog'iston 66-chi, Qirg'iziston 78-chi, Tojikiston 81-chi, Turkmaniston esa 90-chi o'ringa qo'yildi. Tongi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Buning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi Andijon qirg'inining 10 yilligi munosabati bilan qilgan bayonotida O'zbekiston sharqida odamlar o'limiga sabab bo'lgan 2005-yil 13-may kungi voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot matbuot vakili Thomas Reimer Ozodlik bilan suhbatda 10 yil avval 13-may kuni Andijonda haqiqatdan nimalar ro'y berganligi va buning sabablari borasida aniq to'xtamga kelish uchun O'zbekiston hukumati mustaqil xalqaro tergovga imkon berishi lozimligini aytdi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi rahbari Mixail Georg Link janoblarining 13-may kungi bayonotida bugun biz qirg'indan halok bo'lganlar va ularning adolat qaror topishini kutayotgan yaqinlarini nafaqat yodga olishimiz kerak, balki eng muhimi 2005-yil 13-may kuni Andijonda ro'y bergan hodisalar yuzasidan mustaqil malakali xalqaro tekshiruv o'tkazish borasidagi chaqiriqlarni davom ettirishimiz kerak, deyiladi. Inson huquqlari tashkilotlarining guvohlariga tayanib aytishlaricha 2005-yilning 13-may kuni Andijonning markazi Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutish oqibatida yuzlab begunoh odamlar, jumladan ayollar va yosh bolalar halok bo'lgan. Toshkent hukumati esa akromiylar dini oqimiga mansub qurolli guruh Andijonda hokimiyatni bosib olishga uringani va asosan terrorchilardan iborat 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. O'zbekiston hukumati qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazish haqidagi xalqaro tashkilotlar chaqiriqlarini shu kungacha rad etib keladi. Toshkent hukumati 2005-yil 13-may kungi voqealardan so'ng Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillarini ham Andijonga kiritgan emas. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlari va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot vakili Thomas Reimer Ozodlik bilan suhbatda o'zbek hukumati keltirgan raqamlar hodisa yuzasidan yig'ilgan boshqa ko'plab daliliy ma'lumotlarga zid kelishi va 10 yil avval 13-may kuni Andijonda haqiqatda nimalar ro'y bergani borasida aniq to'xtamga kelish uchun O'zbekiston hukumati mustaqil xalqaro tergovga imkon berishi lozimligini aytdi.
Following the events in Andijan on 13 May 2005, our office sent a team basically of human rights experts.
Andijonda qonli voqealar ro'y berganidan so'ng tashkilotimiz inson huquqlari ekspertlaridan iborat hayatni qo'shni Qirg'izistonga u yerga qochib o'tgan andijonlik qochqinlar bilan suhbat qilish uchun yuborgan edi. O'sha suhbatlar asosida Andijonda tinch fuqarolarga qarshi nomuvofiq va tartibsiz ravishda kuch qo'llanilgani va qurbonlarning soni hukumat keltirayotgan raqamdan ancha ko'proq bo'lishi mumkinligiga oid juda kuchli dalillar, ma'lumotlar to'plangan edi. Shundan so'ng tashkilotimiz Andijonda nima bo'lganiga oydinlik kiritish uchun mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi, lekin chaqiriqlarimizga hanuz javob bo'lgani yo'q. Hozir ham o'sha hodisalarning to'liq manzarasiga ega emasmiz va 10 yil avvalgi hodisalar bo'yicha mustaqil tergov o'tkazish zarur deb hisoblaymiz, dedi Thomas Reimer. O'zbek mulozimlari esa BMTning inson huquqlari kengashida o'tkazilgan yig'inlarda 2005-yil 13-may voqealari yuzasidan o'zlari tergov o'tkazgani va Andijon mavzusi yopilganini qayta-qayta aytib kelishadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakili Thomas Reimer Andijon mavzusi hamon ochiq qolayotganini aytadi.
The reason for our call yesterday was that Uzbekistan, like any OSC participating state, has made commitments in different areas of what we call the human dimension.
O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlar qatori turli sohalarda majburiyatlar olgan va jumladan inson huquqlari sohasida ham majburiyatlar olgan. Shu majburiyatlar asosida O'zbekiston hukumati Andijonda haqiqatan nimalar ro'y bergani